Каталіцкая царква Беларусі ў чаканні народзінаў Езуса Хрыста распрацавала своеасаблівую праграму паглыблення хрысціянскіх запаветаў у штодзённае жыццё сем'яў краіны. Так, у чырвоным касцёле сталіцы кожную першую суботу месяца праходзіць спецыяльная літургія за маладыя сужонствы. Ксёндз магістр Уладыслаў Завальнюк, ініцыятар такой малітвы, тлумачыць рашэнне жаданнем больш плённай апекі над маладымі сем'ямі, стаж якіх усяго год ці два, і якім, як нікому, патрэбны парады і прыклады хрысціянскага жыцця, каб збудаваць сапраўднае сужонства. На такую літургію збіраюцца маладыя пары з усіх парафій Менску. Атрымаўшы спецыяльнае благаслаўленне для сем'яў, маладыя, як сведчаць самі, адчуваюць сябе больш упэўненымі і адказнымі ў штодзённасці. У розных касцёлах краіны праходзілі спецыяльныя малітвы за будучых маці. Як Марыя, якая ў гэтыя дні насіла Езуса і рыхтавалася даць яму жыццё, так і вы, каго Бог надзяліў дарам даваць жыццё, працягваць пакаленні, сёння наслядуеце святую Марыю. Высновы гучала на такіх набажэнствах. Усе цяжарныя жанчыны, якія прыйшлі на такую службу, таксама атрымалі спецыяльнае бласлаўленне для сябе і сваіх дзетак.